Vítám vás u dalšího dílu podcastu Insider. Moje jméno je Michal Půr a se mnou je tady i můj kolega Tomáš Jirsa.
Dobrý den.
Ještě než začneme, máme tady pár obvyklých vzkazů od Tomáše.
Rádi bychom poděkovali našim skvělým partnerům za jejich trvalou podporu. Vývojářská agentura Able, vývoj softwaru pro oblast fintechu, healthcare a dalších. American Academy, americká mezinárodní základní a střední škola v Praze. Projektová výuka, zahraniční učitele, výuka STEM a studium pouze v angličtině. Advokátní kancelář Rowan Legal, která se dlouhodobě zabývá digitalizací a e-governmentem. Partnerem našeho pitného režimu je společnost Kens.
Chceme zároveň poděkovat všem, kdo nás pravidelně poslouchají a podporují. Pokud chcete slyšet celý díl, přeplaťte si ho třeba na platformě Patreon, konkrétně na adrese patreon.com/, to je takový to lomítko, Insider Podcast. Odkaz najdete v popisku pod videem a teď už jdeme na to, koho jsme si pozvali. Test your luck.
Pozvali jsme si Petra Macha, ekonoma, vysokoškolského pedagoga, politika, 10 let členem byl ODS, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, zakladatel strany svobodných občanů, 3 roky byl v europarlamentu, dnes je členem SPD, také lídrem společné kandidátky s Trikolorou do europarlamentu. Já bych ještě dodal, tady v profilu není, že byl šéfredaktorem časopisu Laissez-faire, kde jsem měl tu možnost chvilinku působit, od té chvíle se známe.
Začátek kariéry.
Začátek kariéry v zásadě. Čili vítej, Petře.
Díky, ahoj.
A druhým hostem je Luděk Niedermayer, ekonom od roku 91, pracoval v České národní bance, později zde působil jako viceguvernér, člen TOP 09, druhé období europoslancem, a letos vlastně míří za 3. mandátem, obhajuje.
To asi tutovka.
Taky vítejte.
Díky za pozvání.
Já to od startu něčím, co mě napadlo vlastně minulý týden, že oba dva vlastně se nám tady scházíte a oba dva trochu působíte na těch kandidátkách, na kterých jste, jako jakýsi zvláštní prvek.
Bojí se to říct. Pěst
na voko. Říkám to jako přátelsky vlastně. A pojďme možná se o tom trošku pobavit. Protože s Petrem já jsem kdysi se potkal při vydávání časopisu Laissez-faire čistě ultralibertariánského, bych řekl, dnešním pohledem časopisu. A dneska vlastně seš lídrem, řekněme, konzervativně, nevím, jak to možná, ty řekni vlastně teďka ten, jak to je, a Luďka Niedermayera vlastně dneska jako zástupce topky na kandidátce Spolu, která tak jako s převahou ODS, řekněme, hodně zkonzervativněla, hodně z národu večtěla, bych taky řekl, tak taky tam působíte vlastně trošku jak jste řekl, pěst na voko. Cítíte se tak oba dva na těch kandidátkách, nebo úplně přirozeně
tam? Já se tam tak necítím, protože celý ten program SPD Trikolory do Evropského parlamentu je něco, co já můžu perfektně podepsat, stejně jako ti další kandidáti. Takže ta otázka pravice, levice, liberální, konzervativní, možná dneska je jiná, než by bývala před 20 lety. Takže dneska ta debata je zrušit korunu nebo zavést euro, milovat Green Deal, nebo to vidíme jako ohrožení naší ekonomiky, migrační pakt. Ano, ne, já se na všech těchto věcech samozřejmě s těmi ostatními kandidáty shodnu. A tady se nevedou debaty na téma, do jaké míry, já nevím, privatizovat co České dráhy, nebo něco takového. Prostě to, co jsme řešili tehdy v Laissez-faire, tak to prostě teď není na pořadu, nesou to jiná témata. A pokud jde o to dělení konzervativní, liberální, no tak já jsem vždycky byl velmi liberální v těch ekonomických věcech a vždycky jsem se považoval za konzervativce v těch občanských věcech, takže taky i to LGBT hnutí, které přichází, řekněme, z EU, ze západu, z USA obecně, tak prostě to je něco, co mě nesedělo tehdy, to mě nesedělo, když jsem byl ve Svobodných, kritizoval jsem to a stejně tak mi to nesedí teď, takže já se pořád cítím ukotven tam, kde jsem, a necítím se tam, že bych z toho nějak názor věčněl.
Dobře.
Pan Niedermayer.
Já musím říct, že mě překvapuje na vás, protože já jsem si vás vážil jako libertariána v tom, že sice to je podle mě politika, která nefunguje v dnešním světě, ale co si tam chápu, ale přejít na kandidátku, která propaguje omezení obchodu, mě jako překvapuje, ale asi bych měl mluvit o sobě. Jako je, z toho, jak dlouho vznikala ta kandidátka Spolu, tak je jasný, že potom byla velká diskuze a byly argumenty pro a argumenty proti. Ty argumenty pro byly jasný, to Spolu je dobrá známka, která asi jako jediná v Čechách má ambici třeba porazit mimo jiné Andreje Babiše, což je stále jako důležitá věc, a protože se u nás neustále volí, tak šlo o podporu tady téhle známky. A druhá věc, která to podporovala, je, že vy mě tady budete grilovat na tom, v čem se lišíme, ale my se taky v hodně věcech nelišíme. Ta strana proti tomu byla, že ta politika by byla snázej prezentovaná. Což teda jako spíš je otázka, velkou roli v tom hrají ti lídři třeba, protože není nutně pravda, že všichni lidi ze stejné strany na té kandidátce se shodnou. Často mezi dvěma politiky jsou tři různý názory, ale myslím si, je správný, že z rozhodnutí těch nejvyšších šéfů strany, že oni rozhodli a rozhodli tak, jak rozhodli. A já musím říct, že pro mě je to relativně jednoduchý z hlediska toho, že to má jeden svorník, a to je pro mě jako vládní politika teďka, kdy tahle vláda podle mě je za těch 20 let ta, která dělá nejlépe tu evropskou politiku v zájmu společné Evropy a v zájmu České republiky. A stejně tak, jako já asi nesouhlasím plně se 100% toho, co třeba ta vláda dělá, tak stejně tak třeba ti lidi, kteří jsou na ty kandidáce z té ODS, ale toto je prostě jako to pojítko, který je docela dobrý. Část těch rozdílů, které jsou na první pohled patrný, vycházejí z toho, že v tom parlamentu fungujeme v jiných skupinách. Ta skupina EPP má tu výhodu, že je to tvůrce té politiky. Je to největší skupina, která vlastně tvaruje ten výsledek. No a ono to sebou nese určitou odpovědnost, že pokud to chcete natvarovat, tak byste pro to asi měl hlasovat, protože jinak jako ztratíte absolutně tu kredibilitu. Čili já, když mám před sebou nějaký text, ve kterým je 5%, co se mi nelíbí, a 80%, co se mi líbí, a 15% tak na hraně, tak je to pro mě jasný. V okamžiku, kdybych fungoval v jiný frakci a kdybych měl trošku jiný mindset, tak těch 5% by mě třeba vedlo k tomu, že bych proto nemusel hlasovat, což ty malé frakce mají tady tuhle výhodu. Čili řekl bych, že zejména to české předsednictví jako ukázalo, že ten mindset, který má jako Spolu, je jako jasně proevropský, a což nám taky vytvořilo jako opravdu pozici, kterou Česká republika v Unii nikdy nebyla. A to je pro mě jako ten svorník. Samozřejmě, že ty individuální rozdíly jsou vidět a nebudeme si zastírat, že ne.
Když to je jako zjednoduše, tak se cítíte se dobře na kandidáce. Jako Petr, taky dobře.
Já se určitě cítím dobře, za prvé, že tu kandidátku vedu, a za druhé, že se můžu pod celý ten program podepsat. Samozřejmě, já když pozoruju tady konkurenční kandidátní listinu a pan kolega Niedermayer říká, že vlastně mají tam svorník, že to je ta celková vládní politika a naše předsednictví, jenže já, když si s těma představit něco konkrétního, tak vidím naše předsednictví jako vládu, která rukou ministra Rakušana tam dotáhla migrační pakt i s těmi kvótami, o kterých vláda říká, že tam nejsou. Vidím vládu, která podpořila zákaz spalovacích motorů a celkově se toho ústy ministra Kupky i premiéra Fialy radovala a říká, my jsme tam dojednali nějakou eventuální možnost na syntetická paliva. No to je o ničem. Takže samozřejmě pan Niedermayer si chválí, že celá ta jejich kandidátní listina vítá tady tu evropskou vládní politiku. Pro mě je to samozřejmě katastrofa a já jsem rád, že na naší kandidátní listině jsme všichni, kteří chceme tady ty z mého pohledu jako šílené věci zrušit.
OK. My jsme si... Já myslím, že se ukáže. My jsme si řekli, že probereme vlastně tři základní okruhy. Ten vám nejbližší, to znamená ekonomiku dáme jako poslední, ale probereme bezpečnost, energetiku.
Já jsem přemýšlel, jestli ji nezačít.
Začít?
Teď jsem si zrovna říkal,
i když myslím si, že my se tady vůbec nebavíme o evropských volbách. My se tady bavíme o jakýmsi hypotetickém světě, ve kterém je radnost EU vystoupit, zničit, být bez ní a svět bude skvělý. Kolega Mach tady tohle opakuje dlouhá léta. V roce 2015 už jim řekl, že Evropa je mrtvý kůň a pokud chceme někam dojet, z něho musíme slést. V roce 2015, jo, od té doby ta Evropská unie udělala věci, které prostě slouží stovkám milionů Evropanů. Vy jste z toho nevšiml a stále v téhle logice jedete. To jde daleko nad rámec těch evropských voleb, tahle diskuze.
Pojďme to, kde je Evropa, potažmo teda Evropská unie, probrat skrze, já klidně začni ekonomikou.
No já jsem myslel, protože my jsme si řekli bezpečnost, energetika, ekonomika, ale vy jste oba ekonomové. Tak a myslím si, že jste ekonomové, teď vždycky jsem vás vnímal jako, že ekonomové, kteří jsou napravo, asi oba dva. Jo?
No teď jak to definujete, jo? Já se samozřejmě cítím jako ekonom napravo, ale když vidím to, co vlastně...
Ale co jste s Lučkem Niedermayerem na jedné lodi, ne?
No a tak mě by zajímalo jako v čem, protože asi to není Green Deal, jo? Asi to není euro, takže kde to je, já nevím.
Tak když...
A jestliže mě docela přijde dobrý, jako to přirovnání, já jsem si na to vzpomněl, údajně, že pořekadlo indiánského kmene Dakotů, zjistíš-li, že jedeš na mrtvém koni, tak slez, to je docela dobrý, já už jsem si na to teď teda těch 10 let nevzpomněl, ale to tehdy ta Evropská unie byla tedy takovým polomrtvým koněm, který ještě třeba o 0,6% jako lezl kupředu, ale teď je to opravdu jako chcíplý kůň. A je možné, že jako všichni z toho koně slezou, až on úplně jako uhnije jako pod náma. Jo? Ale faktem je, že Evropská unie přestala růst, ale to není jako nějaká náhoda, nebo počasí, nebo covid, nebo nějaké vnější okolnosti. To je, že si prostě pod sebou podřezáváme naši vlastní ekonomickou větev. A já věřím, že se třeba v debatě o tom Green Dealu, který považuji za jako hlavní prapříčinu tu největší, nejšilnější regulací ze všech, že se k tomu dostaneme.
Luděk Niedermayer.
Jako,
to je dobrý,
to se prostě
dá
fakt rozebírat jako věta po větě, jako je dobrý se bavit jako o těch číslech. A samozřejmě, že Evropa není jako ekonomický šampion a že v těch minulých letech nás potkalo jako docela hodně šoků. Ten první byl světová finanční krize, na kterou jsme úplně dobře fiskálně nereagovali a teďka ta hodně velká je po covidu, který potkal celý svět a zase my jsme na to reagovali trochu jinak než Amerika, tak teďka je to energetická krize a ruská agrese, ale já nedávno jsem si právě dělal jako různý propočty, jak vypadá Evropa vůči Americe z hlediska data, je dobrý vždycky začít jako od dat, tak především je docela užitečný se dívat na HDP na hlavu v PPP, to je proxy životní úrovně, že jo, tady tohle, protože ty celkový data HDP jsou trochu ovlivněny tím, že Amerika stále absorbuje novou pracovní sílu legálním či nelegálním, nelegálním způsobem, zatímco Evropa přece jenom ten převažuje vliv je ta demografie. Čili to je první věc, co ovlivňuje HDP, či je dobrý jít od toho agregátního HDP k HDP na hlavu per capita.
Ale fakt je tady, že můžu Amerika roste a Evropa neroste.
Můžu domluvit. A druhá věc, která je podle mě důležitá, na kterém bychom se měli asi shodnout, je, že není užitečné, pokud ten růst je financován státním dluhem, protože ten státní dluh není prostě dlouhodobě udržitelný. A právě ten zásadní rozdíl proti Americe v Evropě je, že ten růst státního dluhu je aspoň do určité míry pod kontrolou. To je třeba taky rozdíl mezi Spojeným královstvím a průměrem Evropské unie, protože je úplně nejhorší z těch tří světů. Já vím, že vy často mluvíte, že Spojené království skvěle prosperuje. Když se podíváme na data, já jsem použil nějakou delší řadu od 2000, tak vlastně zjistíte, že Spojené království roste tak blbě jako průměr eurozóny a roste mu dluh tak intenzivně jako Spojených států.
No a
myslím si, zeptat. Že z hlediska toho růstu v té Americe je dobrý se fakt dívat na ten růst toho dluhu, protože ta fiskální situace v Americe je úplně mimo kontrolu, oni sázejí na to rezervní měna největší, že tam ten problém nebude, ale už teďka se mluví o tom, že zatížení na dluhové službě v Americe může být vyšší než náklady na obranu.
Mně se líbí ta myšlenka, co říká pan kolega Niedermayer, že bychom se mohli shodnout na tom, že zadlužování je špatné, jo? Ale pak zřejmě teda byste se měli řadit mezi jako vnitřní kritiky této vlády, protože tato vláda, jak známo, navyšuje ten státní dluh skoro na dvojnásobek o bilion korun. A takže když jste říkal, že máte pojítko a to je obecně, že jste pyšný na to, co tato vláda dělá, tak jako asi se shodneme, že
a to
tady na to
se týkalo Evropy, ne? Jako, že to bylo srovnání.
Ale
to
mě pak zajímá. Já
jsem chtěl povědět, co s tou Evropou. No, tak já to dopovím, ať můžete reagovat na oboje, že není možné tedy na jedné straně kritizovat nebo chválit, to se za chvíli dozvíme, naši vládu za to obří zadlužování. A na druhé straně sedět v Evropském parlamentu a podporovat to evropské zadlužování, jo? Ty eurobondy, ten plán, jak se to jmenuje, Generation EU, nebo já nevím, jak se všechny ty programy jmenují, které vlastně znamenají další peníze na dotace členským státům, které z mého pohledu socialismus a ještě k tomu nadluh. Jo? Mm-hmm. Takže to je něco, co prostě z mého pohledu nám nemůže pomoct a vy to budete hájit, když jste pro to hlasoval.
Snad nezapomenu oboje. Tak co se týká té vlády, tak ano, já bych si představoval rychlejší konsolidaci, ale pokud teďka směřujeme někde k deficitu veřejných financí, řekněme kolem 2,5%, tak to věru z ohledu toho, v jakým stavu ta vláda převzala ty veřejné finance, není špatný úspěch. Já bych si to představoval trošku jako víc přímočarý a pravděpodobně s o trochu většími silami čísly, ale asi vy jako pokud tu ekonomii semotamo a veřejné finance učíte, víte, že nějaký tempo konsolidace, který jde daleko nad rámec 0,5% HDP, je už považovaný za hodně nebezpečný z hlediska ekonomického růstu. Či mě spíš znepokojuje to, že ta konsolidace, ty dobrý čísla vycházejí hodně tím, že jsou obrovský přebytky místních rozpočtů a vysoký deficit centrálního. To mě jako znepokojuje, ale já tady určitě, jestli se dáte moji komunikaci, víte, že bych tomu jedničku nedal. Ale co se týká toho evropského Next Generation EU, tohle vzniklo v situaci, kdy, když to přeženu, 11 z 10 ekonomů mělo pocit, že z toho covidu ty ekonomiky výjdou zdevastovaný. A bohužel Evropa na rozdíl od Ameriky nemá centrální fiskální politiku. Jestli trochu pamatujete, jak ta Evropská unie vypadá, máme 1% HDP, navíc 1% HDP rozpočtu, který je určený v tom dlouhodobém plánu, či je tam vlastně nulová flexibilita. A tehdy vlastně většina ekonomů měla za to, že bychom neměli udělat tu chybu, kterou Evropa udělala po roce 2008 a která nastála docela hodně toho růstu evropského. A to znamená, že tam prostě nebyla, že tam byla fiskální restrikce, která začala příliš brzy. Tehdy vznikl Next Generation EU, který nevytváří dlouhodobý evropský dluh, protože musí být prostě splacený z toho rozpočtu.
No ale navýšil se ten rozpočet na dvojnásobek, už to nebude 1%, no, bude to 2%.
Jenom, že to bude splaceno. Tady nevzniká evropský dluh, který se bude kumulovat, který začne
splaceno
na...
kdy? V roce 2058?
Ne, tam jsou něco bude, myslím si, že to začíná už v příští finanční perspektivě. Čili tady se nebavíme prostě o tom, že ta Evropa bude mít jako já nevím, Velká Británie 100% dluhu k HDP. Tady se bavíme, že teďka je to vlastně nula. A tady došlo k navýšení, řekněme, o nějaký jeden a něco procentního
takže
bodu.
Takže ten dotační program Next
bude
Generation EU,
z budoucích příjmů EU.
Dotační program placení na dluh vítáte, nebo ho omlouváte, nebo si myslíte, že tady jste hlasoval
Makroekonomicky byl v pořádku, protože to chtělo ten fiskální impuls. To, že se vlastně, jak říkám, téměř 11 z 10 ekonomů mýlila v tom, že ta ekonomika byla silnější, z toho zpětného pohledu to prostě nebylo potřeba.
Tak já jsem určitě mezi těch 11 z 10 nepatřil. Jako.
A ale vám, že
provokativní myšlenka, jako... provokativní myšlenka, do toho skočím. Jako asi se shodnem všichni, že Evropská unie není zrovna ekonomický tygr. A když se podíváme na ty plány zpětně, až třeba k lisabonské strategii a podíváme se na to vyjádřeno teď jakoby čistě růstem HDP, tak EU se zmenšuje de facto vůči Spojeným státům. Ale pokud jde o ten dluh, my vždycky říkáme a i my tady to říkáme často v Insideru, že by Evropa měla zvýšit svoji konkurenceschopnost a měla by začít růst, aby dohnala Spojené státy. Nicméně já jsem se koukal teda shodou okolností na ten americký dluh, který je dneska nějakých 117% HDP. Což je obrovský číslo. A říkám si, jak dlouho je to udržitelný. Na druhou stranu je to otázka vůle a vždycky to byla i z hlediska ekonomiky víry. Otázka víry, dokud ti věřitelé věří, že to bude splaceno a zjevně tomu věří, tak to prostě splaceno bude. Ale může Evropa konkurovat Spojeným státům, aniž by se chovala stejně?
Tak za prvý řeknu, že ten americký dluh je z velké míry virtuální, protože jedna ruka státu, ministerstvo financí, jako prodává ty dluhopisy ministerstva financí vlády druhé ruce státu, to je federální rezervní systém. Oni to nakoupí, to znamená ministerstvo financí ty úroky platí Fedu, Fed z toho má zisk a takhle posílá zpátky ten zisk do státního rozpočtu. Takže formálně vzato americká federální vláda dluží, ale vlastně jako kdyby dluží sama sobě, takže ty úroky je nebolej. To je velký rozdíl.
To je teoreticky jako ECB, členský stát.
To je velký rozdíl oproti nesmysl z hlediska podílu a samozřejmě ty kvantitativní operace probíhají a zdaleko to netýká relevantní.
Část toho dluhu má, řekněme, Čína a tak dále, jo, ale velká část je tady tím způsobem, co se říkala, taky Fed odvádí podstatné zisky do federálního rozpočtu. U nás je to úplně opačné. Všechno, co naše vláda dluží a platí z toho úroky, tak platí nějakým soukromým držitelům dluhopisů a nic se jí z těch úroků samozřejmě nevrací. Takže když naše vláda teď platí kolik? 95 miliard
ale
letošní rok.
Ale spíš jsem myslel na té evropské úrovni.
Prostě to je účetně nesmysl. Pokud by ty příjmy z toho Fedu v tom rozpočtu vytvářely takový obrovský příjem, tak by ten deficit nebyl 6% HDP. Pardon, Petře.
Tak můžeme se o tom velmi bavit.
Bavit. Pokud ten deficit je 5-6% HDP, včetně těch příjmů z toho Fedu, tak ten váš argument prostě absolutně nefunguje. A co je klíčový pro ten rozpočet, je náklad na dluhovou službu.
Dostaneme se k tomu. Pojď nechme domluvit ještě Petra Macha.
Ano, to jsem chtěl říct, že letošních 95 miliard korun v našem státním rozpočtu na úroky je prostě čistý náklad. O to by mohly být větší silnice, důchody nebo nižší daně. Prostě ty peníze jsou jedny. A protože tady probíhalo toto obří zadlužování, tak my se můžeme bavit o vytěsňovacím efektu, jak to prostě omezuje soukromé investice a zpomaluje růst, tak se můžeme bavit o tom, že to je na úkor jiných výdajů a to je obří částka. A bohužel prostě tato vláda, pan Niedermayer říká, tak jako snaží se, je to trošku docela dobrá konsolidace, ale ve výsledku, kde budeme po těch 4 letech vlády, budeme mít stále obří deficit 200 miliard korun, to znamená prostě ten nárůst o bilion.
Ale já jsem se ptal na Evropu. Jo, protože to není dluh členských států, ale...
My nejsme v eurozóně, to znamená
proč bychom si nemohli půjčit? A teď, já tady nechci vypadat jako nějaký ten, jo? Zase tady
zadlužovač
a vystupuji tady, abych se vtělil do role nějakého oponenta, tak tady vystupuji ze své tradiční role. Nicméně, proč my si nemůžeme půjčit skrz EU?
No,
to není žádný dluh.
Je to dluh, protože my ho budeme splácet v podobě toho, že z těch budoucích příjmů EU, jak říkal pan Niedermayer, plán splácení, tak potom nám ty příjmy nepůjdou. Takže naše vláda sice říká, že máme deficit třeba 252 miliard, ale ve skutečnosti je tam obří skrytý dluh právě skrze to Next Generation EU, protože my to tady v našem rozpočtu tam máme jako příjem, no ale je to příjem na dluh a my ho budeme muset splácet. My jako garantor, jako člen, jako podílník Evropské unie, to tak je?
Pardon, to je jako taky nesmysl, protože pokud se promítne do něčeho Next Generation, tak to bude do toho, že můžou klesnout příjmy České republiky z rozpočtu. Ano. A nebudeme se bavit o žádných astronomických částkách. Ale k té vaší otázce. Do určité míry bych s tím souhlasil, ovšem pouze v teoretickém případě, kdyby to měl být stát, který je hlavní pro konkurenceschopnost ekonomiky. Pro mě je to ten soukromý sektor. A většinu například těch nákladů na tu transformaci té ekonomiky, na ty nový, udržitelný, efektivní technologie, to přece musí platit soukromý sektor. To nemůže platit stát.
Děkujeme, že jste doposlouchali až sem. Pokud chcete slyšet víc, celý díl najdete na adrese patreon.com/insiderpodcast. Odkaz najdete v popisku hned pod videem.
A co jsme v dnešním Insideru řešili dále? Podívejte se.
CO2.
Já nemám žádný bojujeme? Osobní vztah s CO2.
Ne?
Počkej, ale nenávist k CO2, to by se mohli trošku rozhodit.
Ale...
Tisíce let se to ukládalo, miliony a teď už...
Oba dva působíte na těch kandidátkách jako zvláštní prvek, trošku pěst na voko.
Ale pane kolego, to není horší. Zákaz spalovacích motorů.
Ale jo. LGBT hnutí, které přichází z EU, ze západu, z USA, kritizoval jsem to. Poslouchejte mě, byste to měli jako bývalý vicegovernér chápat.
Ale o tom přece se my dva nebudeme bavit, můžu domluvit?
Navrhuji, pojďme to ukončit.
Na tom byste se mohli shodnout, ale co?